kun as Washington DC ra wutata anga jimaata ka darbu sagale America saganta afan oromoti jishan barakuma lama of dikdami sadi atamolton ordoftota kenya kan sinke summesu an tujube horati marini tifufin saqabu kan motumma ethiopia worana bilisumma oromo giddu abamun tasgabbi oromia ke satjuru danqa umejeda gabase ergam intalton mo abdinjirachu dubatu bala tayara unfa kan dilbata darbe kuta virginia ke satkufef malif akannitae qorana gege samajira maqa adda urji lita oromia jedamun kan beekam klabin magala dambidollo champions league kubba milla olana oromia ta untumurejira oduwon sporti kabro leqamna angatumura saganta kenya takkan wolin tiftan isnafera amma garawdu tichen
kamultani odototo sagale america saganta afan rumo oduwan galgale kana afkamnu kunoti an bafkadu murodati nanno kaba ethiopia bakewan gafin irattika ajiran kesetti namonni kuma kudani lakkawa manu hirira murmi bawudani motumman kutawan suni nanno amara ta usani akamirkane sofi ramaddi bajata ratti gafidi esani jiru hirira wan murmi kun kantasi famani magala humara dansha maikadra adramase fi baier kesetti yemutau bulchin siyero kannanno tigrai hiririchi wali galte motumma federala wajinin tasiba menfalla akatae ipsejira irmatton hiriricha warren yenya kananno amara irra duvani kubatani akatae kanipsanin dubiman motumma yero nanno tigrai oborradai hallevom akavi oetti manitti mormin tasifa mikun wali galte nagenya motumma federala tifi adablisuma ummata tigrai giddu tasifa me kan ibu dajechudan ipsaniro jirata magala humara kanta ani namme girmay gabre hiwot jedaman hiririchi galfi walqaiti fi devin sere kabesatai akakennamu gafachu dafi akatai himaniru waligalten nagenya mallatte famusi lita tigrai walqaiti ratti kibati tigrai ratti mo godina raiya ratti nannon tigrai tifi nannon amara walfalmi sani ettufufani akajiran gabasni aster misgana utifi mulugeta azba nanno amara tifi nanno tigrai ra ergan ebsera
namootan qabaniid oksuun akka dhaabachuu qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa IBS wixata har'a baaseen gaafatee jira.
Gabaasa komishinichi baasee irratti ibsi kenname akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa dhimma namootan seeraan ala qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne qoratee itti gaafatamummaa akka mirkaneessu seera addunyaa mirga nama hunda humnaan butamanii fudhatamuu irraa eegu akka kabaju gaafatee jira. Namootan humnaan butanii dhoksuun reebichaaf miidhaa fi akka isaan saaxilu kan ibsee komishinichi mirga seeraan himatamuu lammiiwwaniis kan dhiibu akka ta'e ibseera. Hoggantuun hordoffiidhaa fi qorannoo mirga namoomaa komishinichaa Salaamaawit Girmaay akka ibsanitti gochi humnaan butanii dhoksuu kun kan mul'achaa jiru naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti yemmuu ta'u naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 7, magaalaa Finfinnee keessatti immoo namoonni 11 qabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne himuun isaanii ibsameera. Kanneen keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftuu koongireesii federaalistii Oromoo tokko erga onkoloolessa darbe qabamanii as bakki isaan jiranu akka hin beekamne naannoo bulchiinsa Somaalee keessatti miseensi humna addaa naannichaa tokko ji'a muddee keessa qabamanii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne komishinichi ibsuusaa kadhadii abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Hamar Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Tireesi Jaakobsan baatii lama dura erga mootummaa yeroo fi Tigraay dhaabate as yeroo lama Maqalee daawwatanii jiru. Bulchaan yeroo fi Tigraay Geetaachoo Raddaa Tiwiitar isaanii irratti akka barreessanitti kanneen dhiya Tigraay irraa buqqaan qe'ee ofiitti akka deebi'an mootummaan Eertiraa waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf hagam rakkoo akka ta'e ilaalchise jiloota kanaaf ibsi kennameera jedhanii gargaarsi Tigraayiif dhaqu maqsamuu ilaalchisee qorannaan geggeessamu kanneen balleessaa qaban akkatti gaafatamaniif bayii qorannaa sana dhiyeenyatti if akka taasifamu ibsa kennineerraaf jedhan. Yuunaayitid Isteetsi illee gargaarsa naannoo sanaaf akka addaan hin kunne akka itti fuftu waamicha dabarsineerraa jedhaniiru obbo Geetaachoon. Gara oduutti naaceen immoo magaalaa Kaartuum gama lixaa keessatti wal waraansi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasifamu wixata har'aa ganama itti fufee jiraachuusaa seera dhabdummaan magaalaa Kaartuumiif kutaa Daarfuur keessatti babal'achaa jiraachuusaa maddi oduu Reuters gabaasee jira. Bafaqaadu.
Sambata kaleessaa galgala jiraattonni akka jiranitti magaalotaan Sudaan sadii Kaartuum, Undurumaanii fi Bahiriirii keessatti wal waraansi hamaan kan taasifamaa jiru yommuu ta'u, wixata har'aa ganama bakkeewwan adda addaatti harri samii irratti akka mul'achaa ture beekameera. Jiraata magaalaa Undurumaan kan ta'anii fi namni waggaa 37 Mohaammed Saalee akka madda oduu Reuters'tti himanitti magaalicha keessatti saamichi guyyaa saafaadhaan raawwachaa jira. Jiraatan magaalaa Kaartuum Waaleed Adam jedhaman gama isaaniitiin kutaa baha magaalaa Kaartuum keessatti kan bal'inaan tamsa'anii jiran miseensonni waraana dafee qaqqabaa saamicha bal'ina qabu raawwachaa jiru jedhaniiru. Wal waraansichi kutaa baha Sudaan Daarfuur keessattis tasgabbiin akka hin jiraanne taasisee jira. Gareen waraana dafee qaqqabaa naannoo Daarfuur bal'inaan to'atee jiru suur-sagalee wixata har'aa tamsaaseen buufata waraana biyyaalessaa isa magaalaa Kutum keessatti argamu dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Waraanni Sudaan sanbata kaleessaa ibsa kenneen magaalichi akka to'annoo isaa jala jiru beeksisee akka ture gabaasameera. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti dhiyeenya kana magaalaa Kutum keessatti namoonni 40 ajjeefamaniiru. Wal waraansi gareewwan Sudaan 7 olii fi itti fufee jiru erga mariin dhukaasa dhaabuu Saudi Arabia keessatti taasifamaa ture addaan citee booda bal'inaan itti fufee jiraachuun isaa ni beekama.
Loltoonni Ugaandaa nageenya kabachiisuudhaaf Somaaliyaa keessa turan 54 garee Al-Shabaabiin ajjeefamuu isaanii pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii ibsaniiru.
Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti ajajoota dabalatee miseensonni humna waraana biyya isaanii 54 du'uu isaanii ifa taasisaniiru. Dilbata kaleessa walga'ii paartii isaanii isa biyya bulchaa jiru irratti dhimma kana kan dubbatan pirezidaantii Museveenii loltoonni biyya isaanii waan isaan irraa eegamu waan hin raawwannee fi balaan sun isaan irra ga'uu danda'eera. Akka loltoonni biyya isaanii bakka qabatan gallakkisanii duubatti deebi'an ajaja kan kennan ajajoonni lama Meejar Oluukuu fi Meejar Oboo kan jedhaman ta'uu ibsanii ajajoonni lamman kun mana murtii waraanaa irratti dhiyaatanii akka itti gaafataman ibsaniiru. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaab buufata waraana Ugaandaa magaalaa Buulloo Maareeritti argamu irratti haleellaa kan raawwate caamsaa 26 yommuu ta'u, tarkaanfii kanaanis loltoota miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa 137 ajjeesuusaa akka ibse gabaasameera. Erga haleellaan kun raawwatame guyyaa tokko booda naannoo bakka buufata waraana kanaa irratti haleellaa xiyyaara waraanaa taasisuusaa kan ibse Afrikaatti ajajaan waraana Yuunaayitid Isteetsi haleellaa kanaan meeshaalee waraanaa Al-Shabaabiin fudhataman barbadeessuu isaa ibsuun isaa beekameera.
Hordoftoota keenya gara gabaasaalee keenyaatti innaa ce'en immoo mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa akka jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame in jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemuu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaayi Daamxoo barsiisaa saayinsii 2 Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee, Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanattaanu qindeessiteetti kuno.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeera jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhagahamaa jiru hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa eegalamuun rakkoo nageenya naannichaa keessa jiru ni fooyyeessa jedhanii lammiilee hedduun itti abdataa akka turan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammatti mariin kun marsaan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuunammoo yaaddoo uummataatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan
yeroo baay'ee mariin jalqabamee yeroo darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hinuma jedhamee yaaliin godhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeeniingi paawerii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nuun jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'e rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif gaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan fufe jechuudha. Yeroo akkasiin jedhe sana bargeeniingiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatiin ture irratti si olaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jiru qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qabaa. Dirree waraana irratti walmoodhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef short termiin aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf sanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin
waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kana jechuun maaliti baargeeniingi paawer yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo ulagaatti qeessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko yookiin immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kun maaliti qaamni lamaanuu baargeeniingi paawer isaa yookiin tuttu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu militeri viktiriina yookiin immoo tumna waraatti walitti galchanii gara marsaa lammaffaatti ga'uu danda'a. Kanaaf wal ilaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa baloonii cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu. Biyyuma kamittuu haa ta'u inni qaamni wal waan tokko yeroo waraansaa dheerachuu danda'a.
Gabaabaatiin torban darbe keessa dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan
waan nama yaachisuudha. Qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaala. Turuu hin qabu ammayyuu taana. Wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan itti deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada. Qaamotii dhimmi kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo taate.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegale iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaa irraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu marii biyya keessaa miti naan siin jedhu yeroo baay'ee nyaa dippiloomaasii keessatti negoshiyeeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataa fifa hin godhamu dhoksaadhaan godhama. Maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataaf ifa hin godhamu.
Hayyoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalsee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddugaleessa taasifata gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'ee karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan ka'e namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baaseen eree ture. Namoonni 1800 fi 1859 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa namumaafi namuma akka hin arganne beekameera jechuun ibsasaa keessatti eereera dhaabbanni kun mariin qaamolee lamaan gidduutti eegalee torban tokkoof Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddoo irratti osoo walii galtee irra hin geenye xumuramuunsaa qaamolee lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'us yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhu irratti ifatti wanti beeksisan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Xiyyaara dhuunfaa kaleessa balaliisaa sheerraa deebii kennuu hanqateef akka jeettonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi akka hordofan taasise kan eega magaalaa Waashingtan irraa balaliitee booda kutaa Virjiiniyaa keessatti kuftee caccabde laalchisee qorattoonni federaalaa biyyattii kan haala uumame adda baafachuu yaalaa jiran. Gabaasaa kana jaallannee dhiyeessa.
Poolisiin kutaa Virjiiniyaa akka jedhetti baraarsitoonni dilbata kaleessaa galgala miillaan yookaan lafoo bakka balaan kun itti dhaqqabe kan gahaa yoo ta'u nama lubbuun hafe tokkollee arganne. Xayyaarri kun buufata xayyaaraa Tennessee irraa ka'ee bakka karoorfameef Niyuyoork ga'uuf yeroo jedhutti gara kibba dhihaatti deebi'e. Bulchiinsi aviyeeshinii yookaan balalii kan federaalaa akka jedhetti xayyaarichi naannoo gaarreewwaniin marfame Montebello Virjiiniyaa keessatti kan kufe yoo ta'u iddoonsaas magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 200 fagaatee akka kufe beeksisee jira. Jeettonni waraanaa lama xayyaara dhuunfaa kan kutaa magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC tti dhiyoo jiru gararraarraa balali'aa ture faana bu'uudhaan sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhamutti gadhiisan. Viidiyoon saree baraarsaa rookeetiin yeroo buufata Fairfaaks kan Virjiiniyaa irra darbu sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhame dhageessee dammaqxe kun miidiyaa hawaasaa irratti hedduminaan kan mul'atan keessaa tokko ture. Ajajni ittisa haleellaa yookaan sodaa samiirraa kan Yuunaayitid Isteetsi kaabaa yookaan NORAD ibsa baaseen xayyaaronni waraanaa lameen ariitii sagaleen ol ta'een akka imalan ayyamameeraaf jedhe. Kunis sagalee guddaa qilleensa keessatti uumee jira jedheera. Kana malees jedha NORAD jeettiiwwan waraanaa lameen qalbii balaliisaa kana argachuuf yaaluudhaan balaqqeessa dhukaasaa akka turan ibsee jira. Xayyaarri kun kan kaampaanii Encore Motors kan Melbourne Inc jedhamuun kan galmaa'e yoo ta'u gaazexaaleen Washington Postiif The New York Times akka gabaasanitti abbaan qabeenyaa kaampaanichaa John Rampel jedhaman akka dubbatanitti namoota afur xayyaaricha keessa turan keessaa intala isaa fi kunuunsituun daa'imaa keessatti argamuu jedhan. White House akka jedhetti yeroo haalli kun uumametti pirezidaant Joe Biden maaxxee waraanaa Ameerikaa Joint Base Andrews jedhamu kan handaara magaalaa Washington DC tti argamu Maryland keessaa golfii taphataa akka turan yoo ta'u waan uumame irrattis ibsi kennameeraaf jedheera. Sagalee guddaan gadhiifames kan soonik buum jedhame buufata waraanaa sanatti kan dhaga'amuu danda'u xiqqoo ta'uunsaa ibsamee jira.
Amma immoo dabareen qophii Ameerikaaf uummata isheeti. Konkolaataa limuziinii inni dheeraan yeroo tokko mallattoo dureeyyiif kan namoota beekamoo ture amma garuu daandii irrattis ta'ee sirnaawwan kan akka Hooliwuud innaa geggeessamu namoota deddeebisuuf baay'ee mul'atu. Kaarinaa Baafdiizaan fedhiin limuziinii maaliif akka gadi bu'e qorachuudhaan gabaasa ergite qophii har'aaf qindeessinee jirra.
Art Maismar ittaanaa pirezidaantii dhaabbata geejjibaa kan RMA jedhamu kan dhaabbata waggoota 35 konkolaataa jabanaa maamiltoota isaaf kireessaa ture. Maismar wanti tokko akka malee jijjiirameeraa jedha. Gara kurna lama waan ta'u dura dhaabbatooti isaanii konkolaataa limuziinii 30 ol qabu turan har'a garuu lama qofaa qabu jedhu.
There was a certain cachet to the idea of being in the back of a limousine. Over the years things change, right? It became something that
yada limozini gara duba ta u jadu duba kabaja murta etu ture wagota darban ke satti halli juru nijijirame fudatama wannabe oso hintane barbadamu nisa kara addaddan jijirame
Robert Alexander presidenti walda limozini biyole sati halawun akkan jijiramu kajalqabe rakkuma allaqa barakuma lamaf saddet mudaten buda jadan
then we would up, give them a free upgrade to the limo and it all of a sudden said you cannot send stretch limousines we'd rather have five sedans
namotaf tola sadarka wayawa tayen tajajila kennina akata saimo limousine dera kresu indendeñ mamiltonis limousine chala konkolata warati kafilatu
alexander sababin limon fashini alata eftokko Aloni haran bleneroni lammi won America konkolata jabana titqa won filatanif akata idubatu kunis sadarka ajaiban wogota kurna darban walin fallada jedu
late 80s or something showing your wealth was something you did you had the Mont Blanc pen and the Rolex watch and the $5,000
uma barasadde tambota kesa qabenya ke agarsisun wanati hojjetu ture qalama gati mi'a kan Mont Blanc jedamu yokan saati Rolex yokan immo sufi dollar kuma shani qabda turte akkasumas bekamada limozini dera kessa enna gadibutu jirenya tamie akkajiratu bekrista jechuda
ed lens ujinsani atletotof gejbek inde sura ofuma saniyu mamilton sani yom limozini akkajajatan hiyada du jedu
you get an occasional mini bus as well but most of the time it's chauffeured car and driver and everyone wants to be in the SUV versus the stretch
akasuma sadarbe darbe minibasi ni argatta garu yeroba ye konkolata jabanata namni hundi limorra konkolata tikko olka yokan SUV kes ta uberbad kesumoni kenya baye nishani otu hin argamin garaduba ta uberbadu
mas markaja danitti yero amma limozini raidun sirna walta fitti fayyadamu wolgei hoji firo deman yokan imala brof namon minibasi yokan vani tetqo gargaramu jiran konkolata wonkun ofu fiste abuf limo qala salpada konkolato tuma kabra tesumasa kanjabana wan akkagoga uwisudan ipsa kesat galchani burjuko champagnefa kesakau jiran Qoppin America fummata seekanarra kanuma torban qoppi Ibrahim hanga walitti deebinutti nagaatte.
Amma mo gara qoppi torbani qoppi sportitti dabarra. Maratoni Stockholm sambata darbe geggeeffamirratti atleet Mogas Ashannafi dhiiraan Sifan Malaakummo gamadu baraan injifataniiru. Maqaa addaa urjii wallixa Oromiyaa jedhamuun ka beekamu kilabiin magaalaa Dambidolloo amma shaampiyoonaa liigii kubbaa miillaa olaanaa Oromiyaa ta'uudhaan xumuree jira. Gareen kubbaa miillaa magaalaa Dambidolloo goolii 1-2 magaalaa ammayyaa injifachuu shaampiyoonaa liigichaa ta'e. Eebbisaa Naggaasaa kanneen irratti gabaasa qaba kuno
Qopesmat abata Adidas eten woggawgan kan dorgumumu maratoni Stockholm sambata darbe olantuma atletota Ethiopia teni tumurame ture hala karane se Iran atlet Ashnafi Mogas yegunjifatu dwaranimmo atlet Sifan Malaku injifatette dorgumi irota giddutte dorgumen atleton Ethiopia sadi waldro duwan tokofa hanga sadafa bawdan injifataneru Ashnafin anun atlet Darara Hurisa lamafay gubaw atlet Tsaggay Mokonnin mo sadafa behera dorgumi boda atletuta kunnen yadasani VOF kenen ratte halle tesumi lafa baye rakisa tawsi injifachu saretti gammadaneru
no lesa de lafsa gayi እሺ ደራራ ድርጎሚ ማራቶን ስቶኮልም ሞተ ታማ ለማፋባት ታራ ድርጎሚ ከነከምት ላጫ
ድርጎሚ ኩኒ ጋይዳ ጋሩ ድርጎሚ ቺ ባይ ፋታ ተቆፋኒ ለፍቲሻሌ ቦአጨይ ቀባ ሰነበት ሞ ወልክተም ትደልገ ላይክ አካ ፊቲቸ ከታሙራ ፊለፊቺ ሳዩይ ለማፋን ሞ ኩኒ ሳባዩ አለታ ሳደፋኒ ሞ ሳሲ ሳለ ሳቲ ድርጎሚ ሳዲ ቡያ ድርጎሚ ነለማዳ ወይ ድርጎሚ ኤራ ድርጎሚ ማራቶን
ኢትዮጵያ ነሽ ከአንድ እስከ ሶስት ወጥታችኋል ምን ተሰማችሁ?
እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ። አሁን ለምሳሌ እኛ ተጋግዘን ከኔ ጓደኛም የነበረ በጣም የተጋገዝን የተናገርን ያለው አንድ እስከ ሶስት መውጣችን በጣም ደስ ብሎኛል።
ሀሉሞል ፈካቱን ዶጎሚ ማራቶኒ ዱበርቶተ ጅዶት ዶጎሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ ሲፈ መላኩ ሶረሜ ነጋሽፊ የኔነሽ ድንቄሳ ፈካቱ ቆፋ አንደሰበፋት በሁን ገውምስ ሳኔ አገርሲሰኔሮ ዶጎሚ ከነከን ጅፈቴ አትሌት ሲፈ መላኩ የሮድ ኢራፍ ዱጎሚላ ሼራ ፈዩን ድርጎሚ ከነንጅፈቹ ሸቲ አክ ገመቴ ኤፍሲቴቲ
ድርጎሚ ባየ ባሬዳ ፍሬ ያሪ
አልክሌ ዛከንቱሬ
አልክሌ ሳቲኮ ቡሜ ቀባ ፖርትንስ ደኮ ዋባይ ቀባ ማለ ባሬዳ
ድርጎሚ ከነሞቹ ጌት ማስረጋመ ድርጎሚ ከነሞቹ ጌት ማስረጋመ
ገመቹ ጉዳና ተደጋማ ሰደታ ፈየል ባደኮራ የሮ ዘራ ዳሞ ደሞ ወደ ራስከለና ጋ
አትሌት ሲፈኒት አኑን ለመፋ ከምባቴ አትሌት ሶረሜ ነጋሽ ሀልቅ ልንሳ እትልፋቱሲ ቀብጤ አርገቴት ባይ ገመዱሼ ዱበቴቲ
ገመዴራ ገሩ ቅሌንስ ይሳ ባየ ውፋታ
አከስማ የነነሽ ድንቀሳሴ ድርጎምች እሸትል ፋታ ትሩሳስ ቪኦኤፍ ህምቴቲ ገብራቲን መቃዳ ኡርጂወን ሊጣ ጀደሙን ከምቤከሙ ክለብኒ ቡልቺንስ መጋላ ደምቢዶሎ ቲበና ሻምፒዮና ሊጊ ኦላና ኦሮሚያ ተውንሳ ኒያደተማ ክለብኒ ደምቢዶሎ ሻምፒዮና መጋላ ብራዩቲ ገግፈሜርቲ ተበሁንዳ ሞአቹን ቱሬ ከን ተበጡሙራፍ ደርቤ ሐለከራንሲ ተበቡልቺንስ መጋላ አመያ ወጂን ተበተሜርቲ ጎሊቶኮ 0ን ሞአቹን ዋንጫ ፍረቴራ ኖቲስ ሰገንታ ኬኛ ቶርባን ፍረቲ ሐለ ክለበ መጋላ ደምቢዶሎ ተበቶታ ፍሊንሶታ ከስመስ ቃመ ስፖርት ኩባሚላ ብየቲ ሆገኑ ጋፈኔ ሰገንታ ተኩቀበኔ ዲያና ገባስ ተገደ አሜሪካቲፍ ኤፒሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
kalama sadi afrika ratera milamuri kalama sadi afri maratoni katamuri kalama sadi afri mirga gori bita gori sama it owisa sosoma shepita gymnastic javisa irreki sentimsa
sagale amerika sagantafan oromora qop in har afjenne kanuma ሰገንታሌ ከኛ ረተርማቹ ያድ ዮካን ቄቅ ዮቀባተን ኢሜይል ከኝ horn@voanews.com ረት ሚዲያ ሐዋሳቲን facebook.com/voaafanoromo ዮጀተን ትዊተር ይፍ ኢንስታግራም ረትሞ @voaafanoromo ዮጀተን ሉአርጋቱ ጉላላን ሰገንታ ካና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬት ከቪዲዮ ኑፍ ጉላላ ለተራ አመንታ ያከስመስ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴስ ትግስት ገመይ ወሊን ቆጵ ይሐራ አንስንከሱ መስ አንቱ ጅበ ሆራቲ qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bulaa.